Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Sa vama danas urednik vijesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Mahir Elšani, a moje ime je Biljana Jovićević. U fokusu i danas sastanak Dačića i Tačija uz evropsko posredovanje u Briselu. Istražujemo hoće li tužilaštvo Srbije za ratne zločine zaista, kako najavljuju, istražiti sve masovne grobnice kosovskih Albanaca po Srbiji. Analiziramo učinak Tomislava Nikolića za godinu dana mandata, kako na domaćem, tako i na vanjskom planu, a čućemo i zašto je Ustavni sud Hrvatske zabranio dalju primjenu zdravstvenog odgoja u školama. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti za 22. maj.
Doris Pak predlaže Evropskom parlamentu da razmotri suspenziju Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe kao i obustavu predpristupnih fondova. U eksploziji kotlovnice u kliničnom bolničnom centru u Sarajevu jedna osoba poginula, jedna ranjena, istraga u toku. Samit Evropske unije o borbi protiv utaje poreza i poreskih rajeva. Unija na poreznim prijevarama godišnje izgubi 1000 milijardi eura. Britanski šef diplomacije William Hague upozorava da sirijski režim dobija značajnu pomoć Irana i libanonskog Hezbolaha. Vanjsko-politički komitet Američkog senata odobrio zakon o slanju oružja sirijskim pobunjenicima.
Opširnije vijesti slijede nakon naše prve današnje teme.
Korak dalje.
Kosovski premijer Hašim Tači drugog dana pregovora o planu provođenja sporazuma u Briselu izjavio je da su Priština i Beograd na dobrom putu za postizanje dogovora. Srpska strana se međutim nije oglasila. Iz nezvaničnih izvora se saznaje da Beograd uglavnom nije zadovoljan vremenskim rasporedom kada je u pitanju plan implementacije sporazuma od 15 tačaka. Detaljnije Amra Zajneli.
U Briselu su drugi dan zaredom u toku razgovori premijera Kosova i Srbije o planu implementacije sporazuma od 19. aprila. Razgovori su počeli utorak popodne i nastavljeni su tokom današnjeg dana. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio danas posle prekida razgovora zbog obaveza visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da postoji napredak u postizanju dogovora. Razgovori su se nastavili u poslepodnevnim satima. Na dobrom smo putu za postizanje dogovora. Razmatramo posljednje komentare konačnog nacrta plana. Nadam se da će se postići dogovor i da će Beograd razjasniti dileme koje ima. Kosovo i Srbija ima obaveze iz sporazuma 19. aprila koje moramo u potpunosti da poštujemo, kazuje Tači. A dopisnik Radija Slobodna Evropa u Briselu Richard Jozvijak kazuje da kod srpske strane još uvijek postoje pitanja koje blokiraju postizanje dogovora. Radi se uglavnom o vremenskom rasporedu. Nemoguće je uspostaviti asocijaciju srpske opština što pre moguće i to po njima nije nešto prvo što će se desiti. Pre toga bi trebalo doći do transfera policije i sudstva. Dakle, srpska strana uglavnom je nezadovoljna oko vremenskih rokova. Evropska unija zaista želi da postigne ovaj dogovor danas, kazuje on. A portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je sinoć za Radio Slobodna Evropa da su jučerašnji razgovori protekli u konstruktivnoj i dobroj atmosferi i da su oba premijera potvrdila privrženost za napredovanje i početak implementacije sporazuma. Aprilski sporazum je poprilično detaljan i sadrži nekoliko konkretnih tačaka koje se treba implementirati u praksi i to je ono na čemu radimo, na poduzimanju konkretnih koraka do juna, ali i kasnije. Implementacija je ključna i moramo početi što pre moguće, kazala je ona. Evropski diplomata su par navrata napomenuli da je potrebno da se dve strane dogovore oko plana implementacije pre juna, kada će Evropska unija odlučivati o evropskoj integraciji Kosova i Srbije. Prilikom posete Srbiji i Kosovu, šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle pozvao je dve strane na fleksibilnost, političku zrelost i mudrost kako bi shvatili značaj usvajanja plana o sprovođenju sporazuma i to zato što Evropskoj uniji prestoji period donošenja važnih odluka. Prethodno i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar kazao da dve strane nemaju još puno vremena i da se implementacija treba vidjeti čak i pre kraja juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Korak dalje.
Da li se može očekivati da tužilaštvo za ratne zločine Srbije uskoro otkrije ne samo najavljenu novu lokaciju masovne grobnice u Raškoj, već i na drugim mjestima u Srbiji? Naime, zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je našem radiju da će tokom iduće nedjelje biti poslat zahtjev u Hag da se sasluša Vlastimir Đorđević, penzionisani policijski general i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, koji je pred tribunalom priznao da je učestvovao u pokušaju sakrivanja zločina nad kosovskim Albancima, prenošenjem ubijanjem i pokopavanjem tijela u masovne grobnice u Srbiji. U prilogu Branke Mihajlović čućete i priču penzionisanog visokog funkcionera MUP-a Dragana Karleuše, koji je prvi objelodanio postojanje masovnih grobnica u Srbiji i koji o tome nije govorio u javnosti još od 2004. godine.
Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine, najpre smo pitali da li očekuje da haški optuženik Vlastimir Đorđević otkrije nove lokacije masovnih grobnica u Srbiji.
Pa da, upravo to očekujemo. Evo, ako on kaže da zna i da je učestvovao u tome, onda apsolutno zna gde su tela, jel tako, prenaš. Mi ćemo vrlo brzo poslati taj zahtev oko sledeće nedelje, kada će oni odgovoriti, to ne mogu da prognoziram.
Dragan Karleuša, visoki funkcioner MUP-a, koji je 2001. godine obelodanio istinu o hladnjači prepunoj leševa kosovskih Albanaca, koja je pronađena i koja je otvorila priču o skrivanju zločina na Kosovu tajnim prebacivanjem tela u Srbiju, za naš program kaže povodom najavljenog saslušanja Đorđevića o masovnim grobnicama.
Odlično, mi nismo imali priliku s njim da razgovaramo. Vi znate, u naše vreme on nama nije bio dostupan.
Vi ste prvi rekli da je zakrivanje zločina dogovoreno kod Slobodana Miloševića u kabinetu na jednom sastanku sa visokim rukovodiocima. To ste vi prvi obelodanili 2001. godine.
Pa jeste, ja sam obelodanio ono što je radna grupa tada utvrdila na osnovu dokumenata i izjava učesnik.
Zamenik tužioca Bruno Vekarić tvrdi da se bez obzira što od 2001. godine nije pronađena ni jedna nova masovna grobnica, radi na tome i da je to jedan od prioriteta tužilaštva, koje je svesno da je razjašnjavanje sudbina nestalih važan korak u procesu pomirenja u regionu.
Mi ćemo učiniti sve da do teh informacija dođemo, ali ne samo preko Vratimira Đorđevića, nego na drugi način, kroz sve te aktivnosti koje imamo sa nekim svedocima vezano za Rašku i za neke druge lokacije. Videli se su Perušcu pre neki dan ponovo identifikovano još jedno telo žrtve iz Štrbaca, tako da sve vreme se na tom polju radi.
Ove nedelje je objavljeno da su uhapšena dva lica zbog sumnje za zločin nad Albancima u selu Ljubenić kod Peći, od kojih je jedan pripadnik tadašnje žandarmerije koji je osumnjičen i za učestvovanje u prebacivanju tela u masovne grobnice u Srbiji. Vekarić misli da će i ovaj osumnjičeni otkriti neke tragove ka masovnim grobnicama.
Ljubenić je veoma specifična lokacija. Odatle su se desile prve deportacije albanskog stanovništva prema Albaniji i s druge strane su odatle prvi put prebacivana tela u sekundarnu grobnicu, odnosno masovnu grobnicu u Batajnici. Dakle, 17 tela je upravo iz Ljubenića prebačeno u Batajnici.
Bivši visoki funkcioner MUP-a Dragan Karleuša, koji se nije oglasio u javnosti od 2004. godine, od kada je penzionisan, odbijao je i za naš radio da detaljnije komentariše do sada neuspele istrage o masovnim grobnicama. Ipak, ispričao je neka svoja sećanja.
Mi smo krenuli da radimo, ne verujući da se uopšte nešto tako desilo. I krenuli smo da radimo, naravno, kao svi ozbiljni policajci, mi smo to išli korak po korak i došli smo do onoga do čega smo došli i još sad smo saopštili javnosti. Ja onako to figurativno kažem, eto, iz jedne neverice da i bilo šta tu postoji, terali smo zeca, isterali smo vuka. A to je podelilo Srbiju na dva dela. I to ozbiljno podelilo Srbiju, jedni su kazali to nije tačno, drugi rekli zašto se to radi. Svi mi koji smo to radili imali smo ozbiljne konsekvence.
Da li je bila vojska uključena u to?
Mi nismo došli do tih podataka.
Na Kosovu je ostala nerazjašnjena sudbina 1750 nestalih lica, od toga oko 1250 Albanaca i nešto više od 500 Srba. Sumnja se da sve što se albanskih žrtava tiče, sudbina nestalih krije većinom u masovnim grobnicama u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, vijesti. Sada je vrijeme za opširni pregled ostalih vijesti za 22. majski dan. Mirjana, izvoli.
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak predložila je Evropskom parlamentu da pozove Vijeće Europe na suspenziju članstva Bosne i Hercegovine u toj organizaciji. U amandmanu na rezoluciju o napretku BiH, o kojoj će se poslanici parlamenta izjasniti u četvrtak, Pak je predložila i da se suspendira prijelazni trgovinski ugovor i obustave predpristupni pa fondovi za Bosnu i Hercegovinu. Doris Pak je autorica rezolucije rezolucije podnijela je takav amandman zbog izostanka napretka u primjeni presude Sejdić-Finci i općeg izostanka napretka u procesu integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH na nivou ambasadora. Visoki predstavnik Valentin Icko posebno će upozoriti na sporost u pogledu napretka Bosne i Hercegovine na putu europskih integracija, političku i institucionalnu krizu u federaciji, pozive predsjednik Republike Srpske na raspad države i osporavanja vladavine zakona, saopćeno je danas u uredu visokoga predstavnika. U kliničkom centru u Sarajevu eksplodirala je kotlovnica, jedna osoba je poginula i jedna lakše povrijeđena, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica kliničkog centra Biljana Jandrić.
Prilikom remonta treće kotla je došlo do eksplozije, tom prilikom je poginuo jedan naš radnik, jedan radnik je zadobio lakše tjelesne povrede, on je prebačen u centar urgentne medicine gdje će biti hospitaliziran. Naravno, zovnuli smo inspekciju, upravo je i tužilaštvo, upravo je u toku uviđaj, nakon uviđaja ćemo znati šta je nažalost dovelo do ovog nemilog događaja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopćilo je da je podiglo optužnice protiv 12 osoba zbog krijumčarenja ljudi. Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg ministra poljoprivrede Saše Dragina zbog afere Azotara. Dragin se tereti za zloupotrebu službenog položaja, za što je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Azotara je oštećena za oko 25 milijuna eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Summit Evropske unije najvećim dijelom posvećen je borbi protiv utaje poreza, poreskih rajeva i čuvanja bankarske tajne. Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Ovo je važan dan. Ako želimo građane da podstaknemo da plaćaju poreze, to znači da se ponašamo odgovorno protiv poreskih prevara i izbjegavanja plaćanja poreza. Zbog toga je ovo važan dan.
Britanski šef diplomacije William Hague izjavio je da međunarodna zajednica treba u idućih nekoliko dana dogovoriti datum održavanja mirovne konferencije kako bi se zaustavilo dvogodišnje krvoproliće u Siriji.
Sirijski režim prima sve veću pomoć od Hezbolaha i Irana. Ovaj režim sve više zavisi od vanjske pomoći. To nam dosta govori o krizi i koliko je režim očajan. On zavisi od pomoći izvana.
Komitet za vanjske odnose Senata SAD-a odobrio je zakon o slanju oružja pobunjenicima u Siriji i to provjereno umjerenom dijelu opozicije. Zakon ide na raspravu u Senatu, dakle stižu pozivi predsjedniku Baracku Obami da učini više kako bi se pomoglo pobunjenicima. Sud u ruskom gradu Berezniki odgodio je do sutra saslušanje o uvjetnoj slobodi za Mariju Aljohinu, jednu od članice grupe Pussy Riot. Aljohina je počela štrajk glađu. Njena odvjetnica Irina Krunova.
Ona je željela da se pojavi na sudu, željela je da kaže u kakvoj je situaciji i zašto smatra da zaslužuje da bude puštena na uslovnu slobodu. No, kako je sud odbio da i lično čuje, smatrala je da više ne treba da učestvuje u saslušanju. Neće to učiniti ni na saslušanju u četvrtak.
Na zatrnje budu učestvati procese.
Opširni pregled vijesti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Prvi je rođendan Tomislava Nikolića, kao predsjednika Srbije naravno. Dok na tu jedinu svjećicu na torti čelnici građanske, takozvane druge Srbije, gledaju uz dijametralno oprečne ocjene rezultata njegove politike nakon prve petine mandata iz regiona, nakon traumatične reakcije na izbori i prve Nikolićeve dane, ili bolje rečeno izjave, stižu ocjene da paradoksalno upravo predsjednik Srbije i aktualna vlada počinju da Srbiju čupaju iz kandži nacionalizma i divljeg društva. Tema Branke Trivić.
Nekadašnji radikal Nikolić nije politički izašao iz sebe bivšeg ili bar prilično kaska s vremenom u kome se našao. ocenjuje Žarko Korać, predsjednik Socijaldemokratske unije, poslanik opozicije i nekadašnji čelnik Demokratske opozicije Srbije.
Nije to baš rođendan koji će slaviti građani Srbije, pre bih rekao da će proći prilično neprimetno. Tomislav Nikolić je svoj predsjednički mandat započeo nizom vrlo kontroverznih izjava, neke od njih je kasnije povukao i to će izgleda biti trajna karakteristika njegovog mandata, to znači davanje izjava koje su posle drugim izjavama opovrgnute ili povučene ili izmenjene. I ono što će biti druga karakteristika izgleda njegovog mandata je pokušaj da prati političke promjene koje zbivaju u Srbiji, što on ne radi, čini mi se, naročito uspješno. Sve u svemu, jedan dosta nedosledni predsjednik koji, čini mi se, ipak kaska za vremenom u kome se našao.
Na drugoj strani, kao umeren, pomirljiv i dobar, Nikolićev politički pravac sumira Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled.
Nikolić je, kad je dao ostavku na mesto predsjednika Napredne stranke, prepustio je vođenje politike Dačiću i Vučiću i to možemo smatrati najpozitivnijom stvari za ovo vreme. On je pokazao da hoće da koketira sa starim rečnikom, na primjer taj izjava o srpskom Vukovaru i tako dalje, ali se vrlo brzo ispravljao posle tih izjava. U svakom slučaju mislim da je Nikolićev politički pravac bio umeren, pomirljiv i generalno dobar.
Tomislavu Nikoliću Žarko Korać ipak priznaje da je u protekloj godini učinio i nešto dobro.
To je da je ipak podržao ovu promjenu politike prema Kosovu i to bi se moglo reći da mu je u stvari jedino pozitivno, da je ipak stao iza ovoga što rade Dačić i Vučić u pokušaju normalizacije odnosa sa Prištinom.
Uprkos prošlosti u kojoj je figurisao kao glasnogovornik Šešeljevih stavova i nakon nacionalistički intoniranih izjava sa početka mandata, Vladimir Milutinović ukazuje da je kod Nikolića evidentan trud da Srbiju predstavlja kao državu koja više ne vodi nacionalističku politiku.
Mora se reći da on pokušava da izađe iz te matrice. Ali ja mislim da je pozitivno to što se Nikolić trudi da jednostavno izrazi stav Srbije kao države koja više ne želi da otvara nacionalističke teme nego da ih zatvara.
Kada je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika Srbije, region je ponovo zadrhtao. Prisjeća se Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Tomislav Nikolić je u Bosni i Hercegovini dočekan kao neka vrsta političkog demona koji je simbolizirao velikosrpsku ideologiju, čija simbolika je u ovoj zemlji ostavila najstravičnije moguće posljedice, računajući genocid u Srebrenici. Dakle, taj sotonski lik političara dočekan je na način velike traume u kojoj je Republika Srpska tobože u Bosni i Hercegovini trebala u Tomislavu Nikoliću da dobije najveću, dakle, maksimalnu podršku. Početne izjave Tomislava Nikolića djelovale su šokantno i bio je to nastavak onog njegovog političkog lica koje se izmigoljilo ispod Šešelja.
Posle nekog vremena uslijedit će međutim paradoks, kaže Kazaz, jer će se pokazati da čupanje Srbije iz ralja kosovskog pitanja i proces njene evropeizacije sprovode Nikolić, Vučić i Dačić, a da to nije uradio demokrata Tadić.
Oni analitičari koji su tvrdili da konzervativni i radikalni političari lakše vuku teške poteze, pokazalo se da su pravo. Nikolić, Vučić i Dačić su napravili neku vrstu historijskog poteza, čupajući Srbiju iz ralja Kosova, a ne Kosovo iz ralja Srbije, jer je Kosovo bilo dosta dugo uteg o vratu Srbije.
Nije međutim samo to rezultate politike. Jedan od njenih značajnijih uspeha mogao bi biti distanciranje i kritika Srpske pravoslavne crkve i Jastrebova u njoj, poput Amfilohije Radovića. Nadalje, proevropska politika i Nikolića i vlade tek je sada otvorila šansu Srbiji da zaista otpočne reforme koje su predugo čekane, praktično više od dve decenije, ocenjuje Enver Kazas, koji se osvrće i na regionalnu dimenziju paradoksalnog preokreta Nikolića i aktuelne vlade.
Jedino Bosna i Hercegovina ostaje izolirani slučaj krize i tu ćemo u budućnosti čekati praktične Nikolićeve i Vučićeve poteze, budući da zadnje izjave i pogotovo posjeta članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i Srbiji, a potom trilateralni sastanak u Turskoj, jesu obećavajući događaj. Umiveni radikal odjednom se pokazao u političkom polju kao ozbiljniji proevropski političar nego li Tadić, koji je propustio dva mandata i propustio šansu da Srbiju u istinu evropeizira. Proces evropeizacije Srbije otpočeo. Paradoks je naravno da taj proces provode radikalne političke partije, ali to je valjda rezultat ovdašnjih društvenih uvjeta. Srbija više nije divlje društvo, ono postaje društvo sa nekim zrnom nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
A na današnji dan prije 21 godinu ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Njujorku istaknuta je zastava Bosne i Hercegovine zajedno s onom hrvatskom i slovenačkom. 22. maja 1992. godine sve su tri bivše jugoslovenske republike postale ravnopravne članice zajednice naroda. Tim povodom za naš program govori Hajrudin Somun, dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata koji je u to vrijeme bio savjetnik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine za vanjsku politiku.
Bosna i Hercegovina prvi put u punoj nezavisnosti kao država nije imala priliku da vlada sobom, da bar nekoliko godina proradi kao država, stvori demokratske institucije, građansko društvo, formira vojsku i policiju. A znamo kako je u Daytonu nametnuto u stvari jedno stanje koje i dan danas traje. Kad se govori o postkonfliktnim zemljama, mislim da je sa Bosnom jedinstveno stanje, jer ona nije dobila također ni poslije rata šansu da se razvija normalno, jer joj je stalno za vratom visio taj Damoklov Daytonski mač. I bez njegove promjene, bez reforme stanja nametnutog u Daytonu, Bosna i Hercegovina nikada ne može biti funkcionalna država.
21 godinu kasnije i dalje ovdje je međunarodni predstavnik taj koji je garant Daytonskog sporazuma. Jeste li išta tako slično zamišljali prije 21 godinu?
Nismo mogli zamisliti da ćemo poslije 20 godina imati ovako stanje. Jedina je razlika u tome što smo danas oslobođeni tih iluzija koje smo imali tih prvih godina rata i prvih godina priznanja Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će opstati ovakva ili onakva i to u granicama koje na kraju krajeva već 150 godina gotovo se ne mijenjaju. Ja bi se složio tu, na primjer, sa historičarem i ekspertom za međunarodne odnose Ivom Banjcem, koji je čak jednom rekao, kaže, sve su ove države po Balkanu hodale tamo vamo i mijenjale se, ali Bosna je uvijek bila na svom mjestu. Ja mislim također da će u budućnosti Bosna ostati u jednom novom svjetskom poretku Ujedinjenih nacija, Evropske unije, Evroatlantskih integracija, da će postojati kao nezavisna i cjelovita zemlja.
Intervju Dženane Karabegović sa bosansko-hercegovačkim diplomatom Hajrudinom Somunom poslušajte u cjelini u dokumentima NANA, a nalazi se također i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Ustavni sud Hrvatske je privremenom mjerom zabranio dalje provođenje zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama zbog nepoštovanja procedure pri donošenju tog programa. Nevladina udruženja bliska Katoličkoj crkvi smatraju to političkom pobjedom. Vlada kaže da ne odustaje od zdravstvenog odgoja, a nastavnici kažu da su na problem upozoravali od početka, ali ih zbog političkih svađa niko nije čuo. Priču donosi Enis Zebić.
Ustavni sud pokrenuo je ocjenu ustavnosti procedure donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja jer nije provedena javna rasprava niti su poštivani rokovi, a do odluke koja se očekuje za mjesec dana provođenje zdravstvenog odgoja je privremeno ukinuto. Predsjednica Ustavnog suda Hrvatske Jasna Omejec.
Ova odluka Ustavnog suda, po mojoj ocjeni, snažno podržava zdravstveni odgoj u javnom školskom sustavu Republike Hrvatske. Međutim, ono što ona traži jest da se nastavni sadržaj tog odgoja sustavno i sveobuhvatno pripreme za provedbu u proceduri koja će biti usklađena s ustavnim zahtjevima.
Ministar prosvjete Željko Jovanović u prvoj reakciji misli da je u pravu on, a ne Ustavni sud, ali će poštivati njihovu odluku.
Jedino što je sporno tiče se dijela procedure s čim se mi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ne slažemo, ali naravno da ćemo poštovati odluku Ustavnog suda, kakva god ona bila.
Podsjetimo, radi se o zdravstvenom odgoju koji je predstavljen par dana pred početak ove školske godine, u kojem se po par sati svake godine trebalo govoriti i o seksualnom odgoju, dakle o homoseksualizmu, masturbaciji, kontracepciji i rodnoj ideologiji. Katolička crkva i njoj bliske nevladine udruge odmah su napale taj projekt, služeći se i falsifikatima, a ministar Jovanović je na napade odgovarao više galamom nego argumentima, a dvije nevladine udruge bliske Katoličkoj crkvi zatražile su i ocjenu ustavnosti. Desnica je ovom odlukom zadovoljna. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko pozdravlja odluku Ustavnog suda, iako ju je krivo razumio.
I nadam se da ćemo svi skupa istrajati na negaciji, rekao bih, jednog tako sasvim krivog pristupa, jednog silovanja i roditelja i djece, uvjetno rečeno, koristim grubi izraz, ne može niko odlučivati odgoju naše djece, a najmanje jedna stranka koja tu nema što reći previše.
Glavna je poruka ove današnje odluke Ustavnog suda vladavina prava, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Sviđalo se nama nešto ili ne, ako hoćemo iole pristojnu političku zajednicu, stvari se rješavaju u skladu s određenom procedurom. Dakle, neovisno ponavljamo opet o vrijednostima, koje su sigurno jako važne, ministarstvo nije obavilo posao lege artis, dakle točno onako kako to zakon zahtijeva, i to je za jedno ministarstvo skandal. To je skandal ako se dogodi udruzi bilo kojoj, a kamoli ako se dogodi ministarstvu koje bi se trebalo baviti nadzorom nad zakonitošću postupanja itd.
Odlukom Ustavnog suda zadovoljni su i profesori iz udruge Nastavnici org, koji su od početka upozoravali da je program zdravstvenog odgoja loš jer je bio donesen bez konzultiranja struke i ljudi na terenu. Za naš radio govori tajnik udruge Dalibor Perković.
O sadržaju možemo raspravljati, a i ne moramo, jer u našoj udruzi uglavnom se slažemo oko sadržaja zdravstvenog odgoja, ne potpuno, zato nismo htjeli puno ni sudjelovati u tim raspravama. Međutim, ono što je činjenica je da je način uvođenja bio potpuno amaterski, neprofesionalan i odraz nesposobnosti ljudi koji nemaju pojma o obrazovnom sustavu, kako funkcionira i kako bi neke stvari trebalo uvoditi. Ono što treba odmah utješiti neke ljude je da ova odluka neće puno suzbiti građansku i sekularnu Hrvatsku, jer ovakav zdravstveni odgoj kako je zamišljen i kako se planiralo da se provodi, jednostavno ne bi dao one rezultate koje svi očekuju od njega.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslušajte kako je Srbija suočena sa sve rasprostranjenijim jezikom mržnje na internet portalima i društvenim mrežama.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teroristima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni i rasni belci su u defanzivi.
Citate je uz pitanje da li vas ovo brine prikupila i prezentovala profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravka Valić-Nedeljković. Osim ovih primjera, uglavnom preuzetih sa ultradesničarskih portala od kojih se neki vode i kao mediji, još mnogo sličnih poruka, često direktno usmerenih na određene grupe ili pojedince, može se pronaći na društvenim mrežama. Kada se govor mržnje prenese u realni svet, neretko prerasta u nasilje, a nasilje je na ulicama Beograda viđeno već mnogo puta.
Priču Ognjena Zorića u cjelini poslušajte u dokumentima Dana ili na našoj web stranici sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
U bratunačkim mjestima Kravica i Konjević polje djeca idu u dvije škole. U jednoj se uči po srpskom nastavnom planu i programu, a u drugoj po bosanskom. Škole su udaljene 10 km jedna od druge, no djeca se ne poznaju i rijetko se sreću. Dijalog centar Nansen iz Sarajeva pokrenuje zajednički program van nastavne aktivnosti kojima žele ove osnovce međusobno upoznati. Na pitanje kako znaju koje iz koje škole kako se razlikuju, odgovorili su po imenu, prezimenu i praznicima. Cijelu priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Dvije škole, jedna pamet.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na vijesti dana, u studiju je Mirjana Rakela.
U Briselu nastavljeni razgovori o provedbi sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji je parafiran 19. aprila. Za sada nije bilo zajedničkog sastanka Dačić-Tači sa Ashton, već odvojeni razgovori najprije sa jednim pa drugim premijerom. U konzultaciju u jednom trenutku bio je uključen i Fernando Gentilini zbog obaveza visoke predstavnice na samitu Evropske unije. Doris Pak predlaže Evropskom parlamentu da razmotri suspenziju Bosne i Hercegovine iz Vijeća Europe, te da obustavi primjenu predpristupnih fondova. U eksploziji kotlovnice u Kliničkom bolničkom centru u Sarajevu jedna osoba poginula i jedna ranjena, istraga u toku. Tužilaštvo za organizirani kriminal Srbije podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra poljoprivrede Saše Dragina. Samit Evropske unije u borbi protiv utaje poreza i poreskih rajeva. Unija na poreskim prevarama godišnje gubi 1000 milijardi eura.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević i podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.